สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Moneyless Man A Year of Freakonomic Living เป็นงานสารคดีเชิงบันทึกประสบการณ์ของอัพบอยล์นักเขียนชาวไอริชที่ทดลองใช้ชีวิตโดยไม่ใช้เงินตลอด1ปีตั้งแต่ปลายปีไร2008ถึงปลายปี2009หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกชีวิตเรียบง่ายแต่เป็นการตั้งคำถามต่อระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ว่าเงินจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีจริงหรือไม่บอยล์เล่าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถึงวิธีจัดการอาหารพลังงานที่อยู่อาศัยความสัมพันธ์กับผู้คนเมื่อไม่มีการซื้อขายเงินสดเขาชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาเงินทำให้เราห่างจากผลของการกระทำของตนเองมากขึ้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานและชุมชนหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกส่วนตัวคู่มือการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและข้อโต้แย้งทางสังคมเกี่ยวกับ Gift Economy และ Free Economy ที่เขาผลักดันผ่านประสบการณ์จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทดลองใช้ชีวิตไร้เงินในฐานะคำถามต่อระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่แกนหลักของหนังสือคือการทดลองเชิงชีวิตจริงๆที่บอยล์ตั้งใจใช้เงินให้น้อยที่สุดจนถึงไม่ใช้เลยตลอด1ปีแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานแนะนำความประหยัดทั่วไปเพราะเขาไม่ได้เพียงลดรายจ่ายแต่พยายามตัดความสัมพันธ์กับเงินออกจากชีวิตประจำวันทั้งระบบจุดยืนของเขาคือเงินไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นของชีวิตที่มีคุณค่าและการอยู่โดยไม่ใช้เงินช่วยเปิดให้เห็นว่าหลายสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจำเป็นแท้จริงแล้วเป็นผลของโครงสร้างการบริโภคหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งบันทึกการทดลองและการวิจารณ์เชิงสังคมโดยใช้ประสบการณ์ตรงเป็นหลักฐานไม่ใช่ทฤษฎีลอยผู้อ่านจะเห็นทั้งความตั้งใจความสม่ำเสมอและความไม่แน่นอนของการใช้ชีวิตเช่นนี้ซึ่งทำให้ข้อโต้แย้งของผู้เขียนมีน้ำหนักมากขึ้นแม้จะยังเป็นการทดลองของคนคนเดียวก็ตามประเด็น2อาหารตามฤดูกาลการแลกเปลี่ยนทักษะและการจัดการปัจจัยพื้นฐานโดยไม่พึ่งการซื้อหนังสือให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่รอดในโลกที่ไม่มีเงินตั้งแต่อาหารตามฤดูกาลการหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นการปลูกหรือเก็บเกี่ยวเองไปจนถึงการพึ่งพาเครือข่ายคนรอบตัวผ่านการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทักษะบอยล์แสดงให้เห็นว่าฟรีโคโนมีไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธการช่วยเหลือแต่คือการสร้างระบบที่ทรัพยากรไหลเวียนโดยไม่ต้องผ่านราคาในตลาดแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของชีวิตสมัยใหม่และเห็นว่าความเป็นอยู่พื้นฐานสามารถถูกจัดใหม่ได้ด้วยความร่วมมือในชุมชนขายังย้ำว่าความยั่งยืนเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเช่นของใช้ทำเองการลดการพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมและการรู้จักฤดูกาลของอาหารจุดแข็งของส่วนนี้คือมันไม่โรแมนติกจนเกินไปเพราะผู้เขียนยอมรับความยุ่งยากความไม่สะดวกและข้อจำกัดจริงๆของการหาอาหารและดูแลตนเองประเด็น3เมื่อเงินทำให้เราห่างจากผลของการกระทำและกระตุ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของบอยคือเงินทำให้คนตัดขาดจากผลลัพธ์ของการกระทำตัวเองเราสามารถบริโภคทำลายทรัพยากรหรือสนับสนุนแรงงานราคาถูกได้โดยไม่ต้องเห็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนังสือจึงมองเงินไม่ใช่แค่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนแต่เป็นกลไกที่เอื้อต่อการผลักภาระออกจากตัวเราไปยังคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมในกรอบคิดนี้การใช้ชีวิตไร้เงินคือการพยายามกลับมาเผชิญความจริงของการใช้ทรัพยากรและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดขึ้นแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับการวิพากษ์การบริโภคการผลิตแบบอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ซ่อนผลกระทบไว้จากสายตาผู้บริโภคหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบแบบสมบูรณ์ว่าปัญหาจะหายไปทันทีแต่ชี้ว่าการลดระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับผลของการใช้คือจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบที่แท้จริงนี่ทำให้หนังสือมีมิติด้านจริยธรรมมากกว่าคู่มือประหยัดเงินทั่วไปประเด็น4 progression of principles และการเปลี่ยนจากอุดมคติสู่ขั้นตอนที่ทำได้จริงแม้บอยจะพูดถึงสังคมไร้เงินในเชิงอุดมคติแต่เขาไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนก้าวกระโดดไปสู่จุดนั้นทันทีหนังสือจึงนำเสนอเครื่องมือที่เขาเรียก progression of principles หรือ POP ซึ่งเป็นวิธีมองการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขั้นจากจุดที่เราอยู่จริงๆไปสู่เป้าหมายที่ต้องการแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ตกอยู่ในภาวะอุดมคติเกินไปพบช่วยแยกความต่างๆระหว่างสังคม Gift Economy ที่แท้จริงกับก้าวเล็กๆที่คนทั่วไปเริ่มทำได้เช่นการแลกของการใช้บริการร่วมกันอยู่ร่วมกันแบบแบ่งปันทรัพยากรหนังสือจึงมีลักษณะเป็นแผนที่เชิงความคิดมากพอกับบันทึกประสบการณ์ผู้เขียนเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องเริ่มจากพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในระดับชุมชนก่อนไม่ใช่แค่การรอการปฏิรูปจากระบบใหญ่วิธีคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงประยุกต์เพราะผู้อ่านสามารถนำไปประเมินชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องรับเอาความสุดโต่งทั้งหมดประเด็นสุดท้าย ความซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดของชีวิตไร้เงินและคำถามเรื่องการพึ่งพากันความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การทำให้ชีวิตไร้เงินดูสมบูรณ์แบบแต่คือการยอมรับข้อจำกัดอย่างตรงไปตรงมาบ่อยแสดงให้เห็นว่าการอยู่แบบนี้มีทั้งช่วงที่ยากความไม่แน่นอนและภาวะที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้อื่นซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญว่าเงินหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบใดจะเข้ามาแทนหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการประกาศอิสระส่วนบุคคลแต่เป็นการสำรวจว่ามนุษย์จะสร้างความไว้ใจและการเกื้อกูลกันได้อย่างไรโดยไม่ต้องอาศัยราคาเป็นตัวกลางหลายตอนสะท้อนความตึงเครียดระหว่างอุดมคติเรื่องการไม่แลกเปลี่ยนกับความจริงที่ว่าชีวิตยังต้องอาศัยอาหารที่พักและแรงงานจากคนอื่นอยู่ดีๆความซื่อสัตย์นี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดมากขึ้นเพราะมันไม่ปกปิดความซับซ้อนของการทดลองและไม่ทำให้คำตอบง่ายเกินจริงผู้อ่านจึงได้ทั้งแรงบันดาลใจและบทเรียนเรื่องขอบเขตของการเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบสุดทางโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจทางเลือกการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนการลดการพึ่งพาเงินและการตั้งคำถามต่อค่านิยมบริโภคสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นตัวอย่างจริงๆว่าความคิดเรื่องการใช้ชีวิตนอกระบบตลาดจะมีหน้าตาอย่างไรในชีวิตประจำวันจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่หยุดอยู่ที่อุดมคติผสานบันทึกส่วนตัวเข้ากับข้อเสนอเชิงปฏิบัติอย่างอาหารตามฤดูกาลการแบ่งปันทักษะและแนวคิด Gift Economy ทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองและเครื่องมือคิดเมื่อเทียบกับหนังสือแนวการเงินหรือการมินิมัลที่มักเน้นการจัดการทรัพย์สินหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามลึกกว่านั้นว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรเมื่อเงินไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตจึงมีคุณค่าในเชิงแนวคิดมากพอกับเชิงปฏิบัติและโดดเด่นตรงที่นำเสนอการทดลองที่ทั้งจริงจับต้องได้และมีในทางจริยธรรมชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คบอยล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่